ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلي جول.
Жымды де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Саффат сүресінің 133, 134, 135 және 136 аяттарының тәпсірі.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ва инна лутан ламинал мурсалин. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين.
Күдіксіз Лот елшілерден еді. Сол уақытта оны да отбасында түгел құтқардық. Бірақ қалғандардың ішіндегі бір кемпірден басқа. Сосын өзгелерін жоқ еттік. Саффат сүресіндегі кейбір пайғамбарлардың оқиғаларын баяндаған алдыңғы бағдарламалардың жалғасында осы аяттар Хазрет Лут пен оның қауымына қысқаша тоқталады. Бұл қауым Хиджаз аймағының солтүстігінде Меккеден Шамға баратын жолды өмір сүрген. Күн сайын сауда керуендері сол жолдан өтетін. Құран аяттарына сәйкес тарихи тұрғыдан да Хазрет Лут Хазрет Ибраимның заманында өмір сүріп, сол Хазреттің діні мен шариғатын уағыздаған. Осы аяттар Хазрет Лут пен қауымы оқиғаларының соңғы бөліміне тоқталып, күнәһар қауымға Алланың азабы түскен кезде оған иман келтірген адамдары азаптың түсетінінен хабардар болды. Олар Лут пен бірге қаладан шығып құтылды, бірақ қалған бейбастағы адамдар азаптың түсетінінен хабарсыз еді. Оларды Алланың қағары жер мен аспаннан қысып, үйлері бастарына құлады дейді. Аяттардың жалғасы Лұттың әйелінің күнәһар қауыммен ынтымақтастығы мен олардың сорақы істеріне ризашылық танытқандықтан күнәһар қауымның тағдырындай жазаға ұшырағанын, отбасылық байланыстың оны құтқара алмағанын айтады. Себебі Алланың мейірімі мен қағарының мизаны діни принциптер мен ахлақтық құндылықтарды сақтауға негізделген. Отбасылық туыстық байланыстар оған әсер ете алмайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Құранда бұрынғы қауымдардың тағдырларының баяндалуы шын мәнінде адамзат ұрпағына ғибрат болу үшін тарихта үстемдік ететін илахи сүннеттердің анықтамасы. Пайғамбарлардың есебі әйелдер мен перзенттерінің есебінен бөлек. Отбасылық байланыстар олардың тағдырларын анықтай алмайды. Иман иелері мен пайғамбарлардың пікір мен ғамал тұрғысынан ізбасарлары басқа қауымдар мен нәсілдерден болғанымен солардың ұрпағы саналады. Керісінше, егер пайғамбарлардың перзенттері мен әйелдері имансыз болса, пайғамбар ұрпағы саналмайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Саффат сүресінің 137 және 138 аяттарының тәпсірі.
وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
Әрине, таңертең олардан өтіп жүресіңдер. Әрі түнде де, сонда да түсінбейсіңдер ме? Алдыңғы аяттардың соңында Лут қауымының Меккеден Шамға баратын сауда керуендері жолында өмір сүргенін айттық. Осы аяттар былай дейді. Бұл қауымға азап түскеннен кейін сол қаланың маңынан өткен адамдар қала тұрғындарының қирандыларының астында қалып өлгенін көрді. Ол қауым бір жынысты бейбастақ адамдар болған. Олардың арасында сондай бейбастақ, ұятсызға үнсіздік танытып, күреспеген бір топ болды. Сол себепті барлығы азапқа ұшырады. Сонымен Лут қауым арасындағы ұятсыздық тамырымен жойылды. Олар тіпті бейбастағы істен тыйып, қалыпты үйленуге кеңес берген Хазірет Лутқа да қоқанлыққа жасады. Лут қауымы оқиғасынан бірнеше мың жыл өткеніне қарамастан, дамыған өркениетті қоғам біз деп уәж айтатын бүгінгі адамдар да дінді ескішілдік, ырымшылдық деп айыптап, жаһилдік кезеңінің пәс қылығына душар болып отыр. Жаңа өркениет туралы уәж айтатындар, кейбір елдерде бұл істі заңдастыру арқылы оны демократия мен адам құқығы саласындағы дамудың белгісі деп атайды. Мына жайтқа назар аудару керек. Адамның шынайы құқығы адамның табиғи қажеттіліктеріне бағынып, оның физикалық дене бітімімен үйлеседі. Физиологиялық тұрғыдан ер мен әйел қарама-қарсы жыныс иесімен байланыс үшін жаратылған. Адамдар жыныстасымен байланыста болатындай ешқандай табиғи үйлесімділік жоқ. Сондықтан оған қарсы нәрсенің барлығы адамның физиологиясы мен оның табиғи қажеттіліктеріне қайшы әрі жаратылыс жүйесіне де кереғар. Мүмкін біреулер, кейбір адамдар өздерінің жыныстастарын жақсы көретін болар. Оларды бұл қызығушылықтан мақрұм етуге болмайды деуі мүмкін. Жауап айқын. Физикалық және психикалық басқа істерде адамдардың еркіне жығыламыз ба? Мысалы, нашақорлыққа рұқсат, оны заңды деп санай аламыз ба? Басқаша айтқанда, заң адамдардың бір тобының қалауына рұқсат бере алмайды. Керісінше, заңның міндеттерінің бірі табиғи емес, жөнсіз қалауларға тыйым салу. Қалай болғанда да бүгінгі адам киім, тұрғын жай, көлік пен басқа да өмір сүру құралдары бойынша айтарлықтай жетістікке жеткенімен, өкінішке орай, адами қарым-қатынаста соншалықты дамып кеткен жоқ, тіпті кері кетті. Бір жыныстылардың үйленуі сондай мысалдардың бірі. Осы аяттардан үйренетініміз, бұрынғы қауымдардың тарихи мекендеріне сапарға шығып, олардың тағдырларын зерттеу арқылы бүгінгі өмірімізге ғибрат алайық. Ғибрат алатыныз аз емес, мәселе солардың жанынан мән бермей өтіп, ғибрат туралы ойланбайтындығымызда.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше Лалла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий-ль-умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Thank you.
тағдырысқа шырмалған кәзірге әлем рахым пайғамбарын тағылымдарына мұқтаж. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Әлем жылдар бойы өмірді жандарып, шөлді қандырып, оны гүлдендіретін жаңбырды көк аспаннан күткен шөлдің жаралған жер сынды ынтызар болды. Жер ырымшылдық пен жалған наным сенімдерге толы шөл далаға айналды. Рахымды Алланың қалауымен еш уақытта ұмытылмайтын бір күнде Илахи рахымдылықтың жаңбыры жауып бастап, даланың шөлін қандырып, Хиджаздың кен даласында Мухаммад Мұстафа саллаллаху алейхи салламның есімді сәби дүниеге келді. Хазрет дүниеге келген күні иманның хош исті әтірі қашықтарға жетіп, кеуделерінде білімнің мөлдір бұлағын сырқыратты. Исламның ұлық пайғамбарының дүниеге келуімен надандық пен ырымшылдық жайлаған дала мейірімділіктің бағына айналды. Илахи хабаршы қасиетті Мекке қаласында мөмен және Аллаға құлшылық ететін жанұяда Рабиул-Ауал айының 17-ші жұлдызында дүниеге келіп, жаратылған әлемді өзінің болмысымен нұрландырды. Исламның ұлық пайғамбарының саллаллаху алейхи салламның туған күнінің жылдығында құтты болсын.
Исламның ұлық пайғамбарының туған күні адамдардың өміріндегі тендессіз жаратылыстың гауһар тасының берекесін еске салады. Ол халықтың жансыз өміріндегі көктемнің самал желі сынды таухидтің әтірін шашып, жүректерді хабардар етіп оятты. Көп ұзамай жалған наным сенімдер тайпалық соқыр тәуелділік пен халықтың ырымшылдығын достық, теңдік пен адамгершілік алмастырып, жаратылған әлемнің ақиқаттарына қарай жол ашылып, әлемдіктердің алдынан Илахи білімнің дарбазасы ашылды. Сол себепті бұл берекелі туған күннің ең үлкен сыйы адамзат қоғамына таухид пен әділетті сыйлауы болды.
Алла елшінің жігерімен ислам дінінің пайда болуының бастапқы кезеңінде Илахи негіздерге сай үлкен өзгерістер орын алды. Қоғамда кемшіліктер жойылып, ахлақи өзгерістер орын алып, адамның қасиеттерін құрметтеу салтанат құрып, пайғамбар революциясының негіздері азаттық пен әділет болды. Хазреттің Мадинеде болған 10 жылы адамзат тарихындағы үкімет кезеңдерінің ең жарқын кезеңдерінің бірі болды. Сол кезде исламдық жүйе құрылып, Алла елшісінің арқасында барлық ғасырларға үлгі бола алатын биліктің үлгісі қалыптасты. Шын мәнінде пайғамбардың революциясы және хазреттің үкімет жүйесі кемілдікті талап ететін адамдар үшін ең жақсы жол болды. Адам сол жолға түсіп өзінің дұрыс бағытын табады. Исламның ұлық пайғамбары өзінің үлгі жүйесін Мәдинеде құрып адамзатқа ұсынды. Германиялық шығыс танушы әрі ислам танушы Анна Мариям Шимел пайғамбардың үлкен жұмысы туралы «Ислам пайғамбарын адамның рухани өзгерістеріндегі ролі баршаға танымал болды. Пайғамбар адамның физикалық жаратылысын емес, психикасын жаңғыртты. Ол адамдардың ой-пікірін надандықтан құтқарып, әлем тануға қарай бейімдеді. Хазрет көз бен құлақты пайдаланып, білім мен кемеңгерлікті баршаға жеткізіп, жаратушы тарапынан адамдарға күннің көзімен айды, аспан мен жерді өз мүдделеріне қарай пайда алады деген хабарды жеткізді. Сол себепті мұндай ұлы тұлғаны мадақтау әр адам үшін ең үлкен мақтан саналады деп жазған болатын.
Қазіргі әлемнің ақиқаты шынайы тыныштық пен бақыттың бүгінгі адамзаттың жоғалтқан нәрселері екендігін көрсетеді. Қару-жарақ шығарудың көбеюі, билік құмар соғыстар мен нәсілшілдік, әлемдік нарықтағы тұрақсыздық дүниежінің қауіпсіздігі мен тыныштығына қауіп қатер тудырды. Осы кезде батыстың басшылары үстем мен күш арқылы жәбір көрген халықтардың байлығын талан-таражға салуда. Жанұя қарым-қатынастарының осалдығы, уайым қайғы мен алаңдаушылықтар, қылмыс, қатыгездік, есірткі және адам контрабандасы әлемнің келешегін шынайы қатерге тіреп отыр. Ғылым мен технологиялық даму ғасырында өмір сүргенімізге қарамастан халықтарға жасалып жатқан зорлық-зомбылықтың куәсі болудамыз.
Дағдырысқа шырмалған қазіргі заман тыныштық пен қауіпсіздікке қол жеткізіп, ақылық негіздеріне оралу үшін иләхи тағылымдарды, яғни Алла Тағаланың Хазірет Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи салламның арқылы адамзатқа сайланған тағылымдарды қажет етеді. Англиялық жазушы Бернард Шоу бүгінгі әлем өзінің шиеленісті мәселелерін шешіп, бір шыны кофені тыныш отырып ішу үшін Мұхаммад саллаллаху алейхи салам сынды тұлғаны қажет етеді. Европа қазіргі кезде Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның тағылымға толық хикметтерін таратуға кірісіп, Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның дініне ғашық болуда. Олар сонымен қатар исламдық наным сенімен ой-пікірді ақтап, бейбітшілік пен бақыт негіздеріне сүйенген Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның діні жүйе ретінде қалыптастырып, оны философия күрделі мәселелерді шешетін болады деді.
Исламның ұлық пайғамбары соңғы иләхи елші ретінде адамдарға соларды орындау арқылы рухани және психикалық тыныштыққа жетіп, материалдық тұрмысының жақсарта алатын түсініктерді үйретті. Психикалық тыныштық осы бүгінгі адамның қажет ететін нәрселерінің бірі. Ұлы пайғамбар адамдарға түсініктерді жеткізіп, Құран кәрім адамдарға тағылымдар ұсынды. Егер қазіргі адам бұл ақыл кеңестерді тыңдаса, уайым қайғы мен алаңдаушылықтардан алыстар еді. Пәктік, қанағат, иман, ұят, ар намыс, тәуекел, басқа адамдарға көмектесу, сабыр, кешірімділік, басқаларды құрметтеу, бейбітшілік пен достық, залымдармен күресу, жәбір көргендерді қолдау, ақ ниет, еркін ойлау, ақылық, мұның барлығы пайғамбардың ерекшеліктері мен Құранның тағылымдарына жатады. Қазіргі адам әдемімді билеп отырған экономикалық және саяси мәдени жағдайларға байланысты аталмыш қасиет құндылықтарды ұмытты.
Құран кәрімнің Ағраф сүресінің 157-ші аяты бойынша пайғамбар бұл дүниеге адамзаттың иығындағы ауыр жүкті жеңілдету үшін келді. Надандық, ру-руға бөліну, күш көрсету адамгершілікті шырмаған еді. Бүгінде ғылым мен технологиялық даму ғасырында өмір сүргенімізге қарамастан халықтарға жасалып отырған зорлық-зомбылықтың куәсі болудамыз. Адамзаттың өмірінде материалдық тілек талаптардың алға шығып, рухани құндылықтардың жойылу адамның иығындағы жүктің салмағын ауырлатты. Сол себепте адам иләхи пайғамбарларының нұрлы тағылымдарын және соның ішінде исламның ұлық пайғамбарының тағылымдарын қажет ететін болды. Хазірет Али алейхиссалам Мұхаммад Алланың тауындаулаусы, вахи елшісі және рахым пайғамбары. Шын мәнінде Алла елшісінің басшысы санау сен үшін жеткілікті. Ең пәк әрі ең иманды адам пайғамбарының жақтасы бол. Өйткені Хазіреттің жолы мен салт дәстүрі әр адам үшін үлгі болып табылады. Одан үлгі алған адам Алланың ең сүйкімді пендесі деген болатын.
Иранның ислам революциясының қазіргі жетекшісі Аятолла Хаменеи пайғамбардың дүниеге келуін адамзат үшін иләхи рахымдылық деп атап, Құран кәрімде пайғамбардың болмысы әлемдіктер үшін рахымдылық деп көрсетілген. Бұл рахымдылықтың шегі мен шекарасы жоқ. Ол адамдарды тәрбиелеп, нәпсілерін тазартып, тағылым беріп, оларды дұрыс жолға нұсқап, материалдық және рухани өмірлерін алға дамытуға көмектеседі. Ол тек бір кезеңге ғана емес, барлық тарихқа қатысты. ол мақсатқа жету үшін адамзат үшін анықталған исламның тағылымдары мен заңдарына сай ғамал ету қажет деп баяндаған.
Қазіргі адамның ислам дінінің тағылымдарын қажет етуіне байланысты діни ғалымдар мен әйгілі тұлғаларынан пайғамбардың тарихы мен Құран Кәрімнің тағылымдарын қазіргі әлем үшін баяндап, адамдардың өздерін илахи болмыстарына қарай жігерлендіру талап етіледі. Олар адамды Алладан алыстатудың салдарынан құтқаруға талпынулары қажет. Егер исламның ұлық пайғамбары өміріміздің үлгіміз болса, иман, ықлас, ер жүректік, тәртіп, тазалық, ұят пен пәктік өмірімізді өзгертіп, өміріміз нұр мен жарыққа толады.
Уа Алланың ең сүйіктісі, уа хабар жеткізуші, барлық адамдардың тәлімгері, уа рахым пайғамбары, әлемді надандықтан құтқарып, даналыққа жеткізгенің үшін өзіңе алғысымызды білдіреміз. Исламның ұлық пайғамбары Хазрет Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи саламның туған күнінің жылдығы құтты болсын.
Абайдың 18-ші сөзі. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап былжыратып кимей, таза кимек, дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық кимек, не киім артық болмаса да көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. бірі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүрістұрысын, қас қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран шерім деп, солардың арқасында сыпайы жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардың ішін күйдіріп, өзінен кейінгіге, әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киімінде киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиыныз. Кербез дегенді осындай керден немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Мұнан басқа нәрселерменен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық.